Book 2
17
17
В доме
Em casa
Это наш дом
Aqui está a nossa casa
Крыша наверху
Em cima está o telhado
Внизу подвал.
Embaixo está o porão.
За домом сад.
Atrás da casa há quintal.
Перед домом нет улицы.
À frente da casa não há nenhuma estrada.
Рядом с домом деревья.
Ao lado da casa há árvores.
Это моя квартира.
Aqui está o meu apartamento.
Здесь кухня и ванная комната.
Aqui é a cozinha e a casa de banho.
Там гостиная и спальня.
Ali são a sala e o quarto de dormir.
Входная дверь заперта.
A porta de casa está fechada.
Но окна открыты.
Mas as janelas estão abertas.
Сегодня жарко.
Hoje está calor.
Мы идем в гостиную.
Nós vamos para a sala.
Там стоят диван и кресло.
Ali há sofá e uma poltrona.
Садитесь.
Sente-se.
Там стоит мой компьютер.
Ali está o meu computador.
Там стоит моя стереоустановка.
Ali está a minha aparelhagem.
Телевизор совершенно новый.
A televisão é nova.